ربي الله ترى الحالة كلها هائلة.
كل حاجة تغيرت بعد ما بلش عدوان جديد على غزة. اتطوعت مع وحدة الإسعاف بس حسيت اني لازم احكي قصتي.
يا اخو مش عارفين الخجوم.
Det vi hørte her var klipp fra den norsk-palestinske filmen «Livet er vakkert» av Mohammed Jabali, en av flere norske filmer som nå opplever suksess ute. For norsk dokumentarfilm har gjennomført sin kanskje sterkeste vintersesong på det vi kan huske, med priser på IDFA og i Sundance, og to filmer som kommer til å tangere 100 000 besøkende på kino, hvis ikke de allerede har gjort det. Jeg sitter her sammen med tre personer som på ulikt vis har vært sentrale I denne, la oss kalle det blomstringen av norsk dokumentarfilm. På ene siden produsentene Ingvild Giske og Kristine Anskare, og på andre, altså festivalsjef Ketil Magnussen I Human Filmfestival. Velkommen skal dere være.
Takk.
Takk.
Ja, altså, vi lever I spennende tider for dokumentaren, og denne sterke sesongen som jeg viser til kom vel kanskje ikke som noe overraskelse på dere? Eller, altså, har dette vært beretningen om en varslet suksess? Hva tenker vi om det? Ingvild, begynner med deg som jo har opplevd å holde på å runde 100 000 på norske kinoer hvis ikke det allerede har skjedd med Ibelin.
Nei, det var planlagt selvfølgelig.
Ja.
Dette visste vi. Nei, det jo derfor vi jobber med film, tror jeg. Fordi at, veldig mange av oss I hvert fall, fordi at det jo ikke en... Det ikke noe man kan planlegge 100%. Man kan planlegge en del ting, men for eksempel med Ibelin, jo, vi regnet med at en del foreldre som hadde gamerbarn, at en del gamer ville se den, men det vi ikke regnet med var kanskje pensjonistene, som så ivrige til også å se den, midt på dagen og sånn. Så det ikke alt man vet på forhånd. Men vi har jo visst en stund at filmen skulle til Sundance, så da tenker man, ok, det noen som liker den, kanskje noen flere da vil like den.
Men summen av det hele, altså tendensen med at såpass, flere filmer gjør det såpass skarpt.
Men jeg tror at der har vi jo Margrethe Olin som har vært fremst I å trene norsk publikum til å gå på kino.
Ja.
I Norge og se dokumentarfilm. Og folk har fått mange gode dokumentarfilmer opp igjennom, og de har ikke den naturlige skepsisen. Jeg sier naturlige, for I andre land så det en naturlig skepsis mot å gå og se dokumentarfilm på kino.
På kino, ja, nettopp.
Ja,
ja og Margit Olins Fedreland jo den andre filmen jeg viser til her, som har rundet 100 000 på norske kinoer. Kristine Anskare, altså... Det på en måte, på flere fronter så seirer norsk dokumentarfilm. Altså du har jo vært med lenge og også sittet I NFI for noen år tilbake som konsulent. Dette summen av en nøye strategi?
Det har jo vært en tydelig uttalelse fra NFI sin side at man ønsker å internasjonalisere og profesjonalisere norsk dokumentarfilmbransje. Og det jo ikke, jeg tror ikke vi skal underkjenne at det har hatt en effekt, at NFI har vært villige til å gi oss såpass mye utviklingsstøtte, for eksempel at de backer oss som produsenter når vi reiser ut og pitcher og oppfordrer til internasjonale samarbeid. Det har jo vært en veldig tydelig og veldig villig strategi fra NFI sin side I mange år, og så det jo selvfølgelig produsentene som har gjort jobben, men at vi har det støtteapparatet I ryggen har jo vært vesentlig.
Ja, men NFI gir og NFI tar, og det skal vi komme tilbake til. Men Ketil Magnussen, unnskyld, Kjetil, skrives Kjetil, men uttales Kjetil.
Mm.
Ja. Du har jo på en måte opplevd stort tilstrømning gjennom mange år på festivalen. Altså, du driver Oslo Dokumentarkino, men også festivalen av Human, hvor norsk film har et eget program. Altså, hvilket inntrykk sitter du med av, altså, hvis vi bare ser kort tilbake på årets festival?
De norske filmene har definitivt veldig, veldig godt publikum, og så trekker mye av det publikummet vi får til festivalen, så jeg enig med det Ingvild sier, at vi har nok kanskje et fordel, et publikum som mindre redd for dokumentar. Ja. Og det jo veldig, veldig bra. Men du spurte om dette var en overraskelse eller ikke, og det at disse filmene som Ibelin og Livet er vakkert og Ukjent landskap vant de virkelig, virkelig store priser ute, det kunne man jo ikke vite på forhånd. Men at norsk dokumentar har vært på vei til det, det har man jo sett over mange år. Og jeg må også huske at allerede for 8 år siden så vant 2 norske dokumentarfilmer 2 av de største prisene I verden, altså de hovedprisene på de 2 største dokumentarfilmfestivalene I verden, altså Sara Darstad med Nowhere to Hide på IDFA, og Aslaug Holm med Brødre på Hot Dogs, som Nord-Amerikas største dokumentarfilmfestival. Så dette har jo vært på vei lenge.
Det var et veldig godt år å gå av som konsulent på NFI det året, for det var jo begge filmer som ble utviklet da jeg satt på NFI, og det bekrefter jo også at den internasjonale... Det jo 2 interessante eksempler, da, for Nowhere to Hide jo en veldig internasjonal film med et veldig internasjonalt tema. Brødre jo ikke det, det en veldig lokal film som veldig norsk. Ingen av de filmene hadde internasjonal finansiering, men de ble støttet og produsert med nesten, I hvert fall skal jeg ikke hogge I stein her, men nesten utelukkende norske midler. Og der har jo bransjen og NFI sine ambisjoner forandret seg litt siden de årene, da. At det jo, det har vi for så vidt gjort med Livet er vakkert, også jo også finansiert nesten utelukkende med norske midler.
Livet, ja, så en film som du produserer, bare for å nevne det, og en av de filmene som vant pris, da, den vant pris på IDFA, den gjeveste prisen der. Ingevild, du nærmest rakk opp hånda her.
Nei, men det gjelder jo også Ibelin og Ukjent landskap. Så vidt jeg vet også kun finansiert med norske midler. Så det skjer jo noe, jo flere investorer man skal ha.
Men om denne tendensen har vært I emning lenge, og på en måte dette har man kunnet se, så ville man kanskje forvente at dokumentaren skulle belønnes. Altså, men I stedet så ble jo dokumentarfeltet straffet med nedskjæringer fra den største tilskuddsgiveren NFI i vinter. Og hvordan skal vi tolke det?
Det jo helt umulig å tolke. Jeg forstår ingenting av det. Spesielt fordi at det ikke bidrar så mye på fiksjonssiden. Det ikke mye penger for en fiksjonsfilm når man flytter de pengene. Og det også et merkelig signal å gi. Det mest, kanskje mest liksom det symboliske som så merkelig å se på fra bransje ståsted. At akkurat nå så synes de dette en god idé når dokumentarfilm har vært en strategi. Jeg tenkte litt på det når jeg var på vei opp hit, og så tenkte jeg, ja, kan det være at man på en måte skammer seg litt, liksom? At det ikke bra nok? Det en sånn norsk greie med, ja, ja, men det jo bare disse filmen, de har jo vunnet mye priser, men de kan ikke være så bra.
Fordi, altså, hvem skammer seg?
Nei, en sånn norsk sånn...
Altså hele miljøet ja, og energi?
Ja. Nei, ikke miljøet. Sånn bransjen, og også fiksjonsbransjen, heier jo på alle disse filmene som gjør det bra. Men jeg begynte å tenke sånn, ja, det det liksom? At det, ja, kanskje det ikke så bra, det kan ikke være så bra. Kanskje eller, best vi må få til noe annet?
Eller kan det være at man tenker at det går jo så bra nå, så trenger man egentlig så mye støtte da?
Ja, kanskje det det. Nei, jeg synes ikke vi har fått noe veldig gode svar, Nei. Og det merkelige jo også at pengene puttet I en pott som bare skal ligge der som vi kan slåss om, og jeg veldig skeptisk til den der ønske om at vi skal slåss med hverandre, fordi jeg synes jo ikke at det liksom, jeg har ikke lyst til å sitte her og argumentere for eller imot krigsfilm eller sånne ting. Jeg kan godt se flere krigsfilmer, Nei, det går helt fint, det kanskje ikke veldig mange filmer om Blücher, men...
Nå jo ikke NFI her for å eventuelt svare på kritikk. Men
jeg mener bare hvordan bransjen skal forholde seg til det. Jeg mener jo at vi først og fremst skal stå sammen og snakke overfor politikerne. Ikke at vi trenger å si dette flere ganger fra dokumentarfilmhold, at oi, dette var urettferdig, liksom.
Ja.
Nei, du sa det at det fordi at nå går det så bra, så da trenger det kanskje ikke så mye penger, og det jo en veldig, veldig, og jeg tror kanskje det bittelitt rann av bildet, men det en veldig merkelig tankegang. Hadde dette vært en hvilken som helst annen næring, så ville man tenkt, wow, her skjer det mye, fantastisk suksess, her må vi investere. Men jeg er så enig med deg at det mot politikerne vi må gå og overvise om dette, altså hva som faktisk skjer, og hvor viktig det å investere i det nå, mens vi har så mye bra mennesker og så mange gode produksjoner.
Jeg tror ikke totalpotten har økt mens jeg har jobbet som produsent.
Og man vil jo aldri ha sagt det, altså når en norsk film gjør det bra, en norsk spillefilm gjør det bra, så bruker man jo ikke det som argument for at nå går det så bra, sånn at kutter
det støttene. Det var litt spøkfullt sagt, men det har hendt i diverse sammenhenger at hvis man plutselig viser at man kan stå på egne ben, så kan det hende at man ikke får så mye støtte allikevel, for da har man vist at man liksom har greid å reise seg. Men vi skal ikke gå nærmere inn på det, men det jeg tror kunne vært interessant å se nærmere på, jo det faktum at hvis man tar filmen din, Ingvild Ibelin og Benjamin Ree, som en case her, så det jo ingen tvil om at nettopp tilgang til ressurser for å gjøre den filmen, gi den filmen, den oppfølgingen, den krevde, har jo vært helt avgjørende. Altså, det har vært en ganske omfattende klippeprosess på den filmen, som de fleste norske dokumentarfilmer kanskje ikke har ressurser til vanligvis. Og da, på en måte, uten de ressursene, så ville jo ikke den filmen blitt en suksess. Den ville jo ikke fått den formen den har fått, og så videre. Så den filmen viser jo viktigheten av å satse ordentlig når ambisjonsnivået så høyt som det i den filmen.
Ja, norsk dokumentarfilm helt avhengig av offentlig støtte. Mm. Både fra NFI og andre. Men den filmen jo også finansiert av VGTV, private penger, som har vært helt essensielt for at vi skulle få den til. Og nå skal den jo senere ut på Netflix, og det klart den kommer til å nå veldig mange folk. Det en stor, stor glede for oss. Men hadde vi hatt måttet finansiere den opp med masse små internasjonale finansiører, så hadde ikke vi hatt muligheten til å gjøre et globalt salg. Nei. Så det fordi... derfor, for da hadde de Netflix kjøper jo kun verden.
Nettopp. Ikke sant?
Så det jo alltid utfordringen da, som vi står i. Liksom, dette en film som vi må vurdere? Dette en film der vi skal ta risiko og satse på et globalt salg? Eller det en film der vi skal finansiere opp med mange finansiører internasjonalt? Og det et valg man må ta på hver enkelt film. Og det jo ikke ofte at det en god idé å sitte og vente på de store streamerne. De kjøper forferdelig lite for tida. Men akkurat nå så jeg har opplevd at veldig mange var glad for at de kjøpte Iblin og et par andre filmer. Det liksom en ny tendens at de siste månedene så har Netflix kjøpt en del.
For man skal jo ikke unnslå at en vesentlig del av publikummet til Iblin kommer ikke nødvendigvis, altså går ikke ofte på kino. Da tenker jeg på unge mennesker som ikke er, altså vi tror gjerne at det norske kinopublikum er veldig opptatt av å se dokumentarfilm på kino, men det stemmer vel ikke helt det heller, men det kanskje flere enn i andre land.
Vi har generelt vært på vi gjør veldig mye sånn spesialvisninger, så jeg har sett mange saler, og det veldig fin blanding fra de yngste til og besteforeldre generasjon, og i middelalderen, eller hva vi heter. Men rekorden en dame, en bestemor som ikke har vært på kino på 50 år.
Nettopp.
Det var veldig fint.
Men du har også det publikummet, altså, hva skal vi si, de som har en fortrolighet med World of Warcraft, de kan også selvfølgelig se dokumentar på kino, det ikke det. Men det på en måte en litt annen generasjon som man kanskje ikke har så lett tilgang på gjennom kinovisninger.
Nei, det interessant. Jeg håper jo at det noe sånt kan komme fram i statistikk, men jeg ser i saler, dette jo veldig litt sånn bare basert på hvem jeg tror gamere, men det kommer gamere å snakke med oss etter visninger, det kommer folk som har spilt World of Warcraft, og du må huske, de jo ikke 17 18 år de som har spilt World of Warcraft.
Nei, da, det sant. De er 50. Nesten på min alder, på vår alder, ja, ja.
Ja, ikke sant? Det lenge siden det spillet kom, og ja. Veldig mange lærere som jeg møter har selv spilt. Det liksom, og det et spill som har vært i generasjoner, og så tar de med seg barna sine på kino. Fordi at de føler at det noe familien kan gjøre sammen.
Ja, altså jeg har jo sønner som har påpekt overfor meg at dette jo filmen som har åpnet øynene for min generasjon og betydningen av spill, og den aha-opplevelse for meg, for dem er det jo selvfølgelig ikke det helt tatt.
Min 16-åring var veldig glad for at jeg jobbet med denne filmen under pandemien. Jeg jo heller ikke gamer selv.
Nei.
Men det jeg synes jo det et interessant poeng da, som vi skal liksom videre til om, dette med kino, altså å gå på kino, hvem går på kino. For den opplevelsen av, jeg så jo Iblin selv på Cinemateket, og den følelsen av, da vil jeg tippe at sånn 2/3 av det publikummet så relativt sånn svartkledde og så ut som de kanskje hadde sittet mye på skjerm, kanskje litt fordomsfullt, men å oppleve den snufsingen da, den samopplevelsen som det å sitte i en kinosal og ha den erfaringen og føle seg liksom sett og anerkjent at noen har sett meg og forstått meg og at dette betyr noe for meg sammen med 100-300 andre i et rom, det jo en helt annen menneskelig erfaring enn å sitte, selv om jeg kan også anerkjenne at det foregår reelle mellommenneskelige samtaler og verdifulle relasjoner i et spill, men den følelsen av å sitte i en kinosal sammen og erfare noen ting sammen, det jo helt det jo en helt spesiell opplevelse som kanskje den befolkningsgruppen ikke har så ofte da at det kan skje sånn på tvers av det, det jo noe av det vakreste
den kollektive opplevelsen
samsnufsing,
ja. Ja, hva tror du om det, Kjetil Magnussen, altså samsnufsing? På din festival så det jo, det kanskje ikke så mye samsnufsing, men det mye, altså det er mye, hva skal vi si, mye tematisk sterke filmer. Det pisker fram følelser selvfølgelig, men også til mye ettertanke da.
Du hadde jo med Emilien i det norske ja. Konkurranseprogrammet, så det var mye samsnufsing på ja. De visningene hos oss også. Og kinosalen, altså det du snakker om, det å være i kinosalen sammen, altså den betydningen, den følelsen, det å oppleve noe sammen med andre, det er, jeg tror vi har undervurdert det nå, kanskje særlig siden pandemien, ja. Og alle kunne bare sitte hjemme og se på hva som helst. For det utrolig viktig. Det viktig sånn for en personlig opplevelse, det viktig for en opplevelse av kunsten av filmen. Og det har en, i de tider vi lever nå, det en utrolig viktig demokratisk effekt. Det der, et kinoen et veldig åpent rom. Et av de, kanskje det mest åpne kulturelle rommet vi har, hvor flest mulig føler at det lav terskel å gå på. Det betyr at man kan gå der og sitte sammen med folk som du aldri møter ellers, eller folk du kan være klin uenig med, og likevel oppleve noe sammen. Og den effekten der, kombinert med magien i kinosalen, og at det sterke følelser og sånn, den er kjempeviktig for å bevare et fellesskap i samfunnet. Så det har veldig mange sider, den betydningen der. Så samsnufsing, tenker jeg, det faktisk et ganske godt ord. Kanskje det burde inn i ordboka.
Mm. Men når norske filmer oppnår å runde 100 000, den magiske 100 000 publikummers grensen, altså, da viser det jo en markedsmuskler, som igjen gjør at man kanskje vil kunne kreve, ja, burde kunne kreve litt med større budsjetter, i hvert fall ikke noe mindre ressurser enn før, ikke sant? Men da må man også stille spørsmålet, hva er det rimelig å forvente at en kinofilm på norske kinoer skal kunne få av besøkstall? Altså en dokumentar. Nå har vi to filmer som har rundet 100 000. Det tilhører jo sjeldenhetene, men det kan jo også fort føre til at altså, for det var en periode for noen år siden hvor norsk spillefilm gikk så bra på kino at med en gang en norsk spillefilm ikke ble sett mer enn av altså 40-50 000 mennesker, så ble den ansett som en sånn moderat fiasko.
Jeg tror man må tenke at det finnes sjanger I dokumentarfilm også. Ja. Og jeg synes jo at vi skal ha alle typer filmer, men jeg tenker jo at vi som dokumentarbransje og også hele filmbransjen I for seg må jo stå sammen med både kinoer og festivaler og argumentere både for offentlig støtte til disse, men også at vi bidrar med publikum. Mm. For at dette kan vi jo ganske godt etter hvert I dokumentarfilm. Det ingen som setter en dokumentarfilm på kino nå, tror jeg, uten å jobbe med spesialvisninger, uten å nå direkte ut til grupper, og jobbe helt spesifikt mot publikum. Mm. Men jeg tror heller ikke, jeg tror også at vi liksom, heller ikke skal tenke at enhver film skal nå et sånn samme magiske tall som det riktige tallet. Det jo en helt feil måte å håndtere film på, all slags film egentlig. Det jo ikke sånn at alle fiksjonsfilmer blir spurt om at de skal nå et sånt bestemt tall, så å begynne å snakke om det på dokumentarfilm jo, det synes jeg på en måte et sånt sidespor da.
Men det hender jo at norske kinosjefer snakker om at norsk film veldig viktig for kinoene, og det det jo. Det utgjør en betydelig markedsandel, men da handler det om fiksjonsfilm, og så handler det spesielt om barn- og familiefilmer selvfølgelig, krigsfilmer. Har dere merket noe sånn signaler fra kinoen om at dokumentaren viktig, utover at den viktig som et slags samfunnsfenomen, men at den faktisk bringer liksom klingende mynt I kassa.
Men jeg tror du må spørre kinosjefen om dette. Du kan heller ha en podcast med
dem. Jeg jo ikke I dialog med dem. Det jo dere som I løpende dialog.
Altså jeg tenker at det en veldig sånn ja-nei-holdning. Vi jo ute med Livet vakkert nå, og da opplever vi at noen kinoer vil si sånn, altså uten å ha sett filmen en gang, så sier de, ja, vi vil ha den. Stavanger for eksempel skal sette den opp, og si, altså Stavanger en friby, de har et miljø omkring Stavanger, som de som går på den kinoen og bruker det som et møtested. Lørenskog kino var også umiddelbart på. I Lørenskog en kommune med mye flerkulturell befolkning som bruker kinoen. Bollywood kino ligger der. Så det kommer veldig an på hvilke kinoer de og hvilke miljø som kinoen knyttet rundt seg. Da. Men for oss så har det vært en veldig sånn ja eller nei holdning. Enten det sånn ja, dette skal vi ha, dette viktig for oss, eller nei, dette kommer aldri til å trekke publikum hos oss.
Mm. Og de har sannsynligvis rett. Og da skal vi høre på de. Ikke sant? De vet de kjenner publikummet sitt, og så det noen som ikke gidder, og ikke kjenner publikummet sitt. Mm. Og da ikke noe vits å mase mer. Ikke sant? For veldig mange av våre filmer, så ikke noe vits at den på alle kinoer I Norge første helga, og kanskje aldri noensinne. Men veldig mange kinoer har et godt nettverk. Og vet hvordan de skal nå fram. Og da må vi hjelpe til, og det tror jeg de aller fleste I dokumentarfilm gjør. Jobber veldig hardt og fyller sjalene. Jeg kan ikke love at det alltid sånn, men jeg tror det sånn at vi ofte gjør en god jobb da.
Men altså, festivalene spiller jo en rolle her som en slags brohode inn til det norske markedet, uten at jeg nødvendigvis alltid så sikker på hvordan, men Kjetil, du slipper jo på en måte tenke på den måten som kinosjefene i her til lands må tenke, men hva slags rolle ser du for deg at liksom dere har I forhold til norsk film, men også generelt, altså dokumentar, opplever du at dere på en måte introduserer filmene for en engere krets som igjen da kan på en måte spre budskapet for å på en måte sette det på spissen?
Jeg håper jo virkelig at vi som festival både og kan bli I mye større grad et godt og viktig springbrett for norske filmer, både mot et norsk kinopublikum, men også mot et internasjonalt marked hvis vi klarer å bygge opp en større festival som spiller en litt større rolle, som også legges merke til ute I Europa og verden. Så jeg tror og håper virkelig at vi kan være en viktig medspiller I det. Så det jo også sånn at, særlig for dokumentarfilm tror jeg, nå både ja, etter hvert I Norge, men særlig ute I verden, så det så mange dokumentarfilmfestivaler at de har jo blitt et marked I seg selv. I hvert fall den nivå av festivaler som betaler noe for filmene de viser. Så for en god del, altså en del dokumentarfilmer, så det en kjempeviktig del av publiseringen og av inntjeningen også faktisk.
Mm.
For det jo ikke alle filmer, og det ikke alle filmer som skal ha et kjempestort publikum. Filmer må jo kunne måles i sin kvalitet på flere måter, og noen filmer kjempeviktige, selv om de ses av noen få eller noen mye færre mennesker enn 100 000, så har de likevel kanskje en påvirkningskraft som kjempeviktig i forhold til et miljø, i forhold til politikk, i forhold til en utvikling. Så vi nødt til å se det på flere måter. Men det klart, når du sa at for oss så det ikke, vi jo også veldig opptatt av publikum, og det en viktig del av festivalens opprettholdelse at vi har et publikum. Så vi må jo tenke det både i
seleksjon. Jeg mente jo ikke at du ikke tenker på publikum. Jo,
men også i hvordan vi når ut til publikum. Mm. Og så vi jo veldig vant til å jobbe med å skape happening-situasjoner med alle filmer. At det skal føles som det å komme og se denne filmen nå en nesten en gang i livet opplevelse, eller nå du kan oppleve den akkurat sånn. Sånn at man får at man trekker folk til, til filmene på den måten. Og det tenker jeg at dokumentarfilmen og dokumentarfilmprodusenter og skapere gjør i mye større grad enn man gjør med distribusjon av fiksjonsfilm, da, selv om der også av og til så skapes det jo sånne happening
arrangementer. Jeg tenker jo at de kunne gjort mer happening på fiksjon også, men
Ja.
Det noe med å snakke om verdien av kultur, da. Altså, jeg jo det at Ibelin og andre dokumentarer nå gjør det så utrolig bra, det jo veldig bra for oss som bransje, og jeg veldig, veldig tilhenger av at dokumentarister skal kunne leve av arbeidet sitt, og jeg helt sikker på at det at Ibelin gjør det så bra, det kommer til å komme flere regissører og flere prosjekter til gode i fremtiden, både konkret gjennom medieoperatørene, og fordi det en veldig positiv ting for oss som bransje. Men så det er jo også viktig å snakke om film som en verdi utover antall solgte billetter. Liksom. Altså, det som vi snakket om litt tidligere, det samsnufsting og det å skape møterom og åpne opp for samtaler omkring kanskje polariserte, viktige samfunnsmessige temaer, også en verdi som ikke alltid kan telles eller måles i kroner og øre. Og det jo og det har vært vår, altså når vi går ut med Livet vakkert nå, så har vi så går vi i null hvis vi selger 6000 billetter. Så vi jo ikke, har ingen ambisjon om å selge 100 000 billetter, men vi håper jo at den filmen kan skape et møtested for mennesker som har interesse for å forstå hvordan det oppleves å være fra Gaza, og nettopp det, altså behovet for å få en klem, behovet for å være i et rom sammen med andre mennesker og dele et engasjement, det håper jeg at betyr noe for folk, og for de som kommer, og for oss er det viktigere enn nummeret på salget. Da.
Men det også en film som får jeg ville tro får et ganske langt internasjonalt liv.
Ja, den ble jo nylig vist på verdens konferanse for statsløse i Malaysia, sammen med en hel bøtte av internasjonale organisasjoner som jobber med menneskerettigheter for mennesker som da blir sett på som statsløse. Altså, det jo en betydning som vi ikke tjener noen ting på, men som jeg håper at verdifullt for andre enn
Men det jo et stort marked der ute, og som verden for øvrig så det jo også markedet preget av en slags polarisering. Du har nevnt før at de store strømmerne, amerikanske strømmere, har en viss allergi overfor helt å ta tak i et palestinsk perspektiv. Og så har du på en måte den arabiske språklige verden som enorm, som har mer åpne armer, kan man si, i forhold til problematikken, og det vel kanskje der den største distribusjonen vil finne sted, eller hva tror du om den videre reisen for denne filmen?
Nå skal vi ha nordamerikansk premiere på Hot Docs i slutten av april. Mm. Jeg har aldri noen gang tenkt at denne filmen skal selges til Netflix av akkurat de grunnene som du sier, og også fordi at jeg er prinsipielt opptatt av allmennkringkastingsansvaret. Jeg ønsker at de tingene jeg produserer, og hovedsakelig denne filmen, skal kunne ses av alle, uavhengig av abonnement og inntekt og tilgjengelighet til strømmetjenester. Så for meg så er det en litt sånn katastrofalt sted å stå, for det allmennkringkasterne går jo ned, og de har ikke penger. NRK har de har ikke gitt meg et bud som jeg har kunnet leve med på denne filmen her. Men jeg håper jo for meg er den modellen å tilgjengeliggjøre filmen viktig, uavhengig av de strømmeplattformene, og de hadde selvfølgelig heller ikke tatt den. Den er for det er en film som har et helt klart perspektiv som de ikke ville.
Men når strømmerne kom, så drømte vi om at det skulle bli en vidunderlig ny verden for mange, ikke minst dokumentarfilmene, og det har jo på en måte utvidet markedet, men hva slags type dokumentarer er det? Altså, hvordan opplever dere inngangen til strømmerne og altså for den type filmer dere lager? Altså, Iblin ble jo kjøpt opp ganske raskt under Sundance-festivalen.
Men vi kan jo ikke, det er jo uaktuelt for oss å inngå samarbeid med noen som ikke gir Final Cut, og det gjør jo ikke de, så det er jo etterhåndssalg det alltid har snakket om. Og de kjøper veldig få filmer, og de liker ikke så godt. For å snakke liksom generelt om de da, så er det nok lettere for de å jobbe med amerikanske filmskapere som er under sterkere press fra sine finansiører på at de må selge på første tilbud og ikke bry seg så mye om ønsker om omklipp og sånne ting. Så det er jo, jeg har jo aldri trodd at det var noen løsning for noe som helst, for de aller, aller fleste filmene våre, så er jo det helt uaktuelt. De fleste filmene våre er ganske små. Og så har vi en film som blir solgt. Det kommer sikkert til å gå mange år til neste gang. Det skjer noe sånt. Det er ikke sånn at det oi, nå har man kontakten til Netflix, og da forandrer livet seg. Det er ikke det. Det er veldig få filmer jeg tenker passer der.
Filmskapere er jo noen slags nomader, men jeg stiller alltid meg selv spørsmålet, altså hvor viktig er det at vi beholder de største talentene? Det vil si at de fortsetter å virke i norsk-skandinavisk produksjonskultur. Og Benjamin Ree er jo i mine øyne et spektakulært talent. Men er det viktig at vi beholder de, altså akkurat som man har snakket om, ikke sant, Joachim Trier som det mangler ikke tilbud utenifra, men han trives innenfor den skandinaviske produksjonskulturen. Men det kan være utfordrende innimellom når man er, hva skal vi si, suveren og ettertraktet, ikke minst ute, og det å prøve å kunne jobbe innenfor, og kjempe med de andre innenfor relativt små budsjetter her hjemme.
Det må jo han først og fremst svare på selv, tror jeg, men for å si litt generelt, hvis man tror at det er veldig fantastisk å være regissør, dokumentarregissør i USA, så tror jeg kanskje at man har gjort litt research.
Ja,
det er kort versjonen på det svaret.
Ja. Nei, men altså at det er derfor man trives i den skandinaviske produksjonskulturen, fordi der har man en del...
Man har frihet og offentlig støtte, og det mangler de i USA. De jobber så steinhardt i produsenten der borte, og det er en helt annen virkelighet enn det vi står overfor. Derfor får vi også ut en del tilbake til det vi startet med da. Hvorfor den offentlige finansieringen er viktig, og den offentlige støtten... Det gir god film. Det betyr jo ikke at vi liksom skal produsere film motstandsløs og ikke ha noen som sier imot oss, og at vi bare skal få masse penger. Det kommer jo ikke til å skje. Det er kjempehard konkurranse internt. Masse flinke folk som lager film hele tiden i Norge og i Skandinavia generelt. Men muligheten for at filmen skal bli bra er ganske god da. Det ganske gode vilkår, og vi har hatt noen år med gode konsulenter hos NFI. De har vært veldig støttende, hele støtteapparatet har vært støttende og villig til å ikke bare gi pengestøtte, men også moralsk støtte. Og det jo der det kanskje føles litt rart når det kommer sånne kutter, det føles det som den moralske støtten forsvinner. Og den veldig viktig å ha med seg. Mm. Det har vært veldig godt i årene vi har hatt gode konsulenter som har brukt mye energi på å framsnakke alle slags filmer, både i alle sjangre og i alle størrelser.
Mm. Kjetil, har vi... Så tilbake til dette med festivalenes rolle. Vi har nå tre dokumentarfestivaler i Norge. Vi har Humanfestivalen, vi har Nordic Docs i Fredrikstad, og så har vi Mirage. Og de har litt...
Ja, så må vi kanskje regne inn BIFF også som en av ja, dem, BIFF, da, i og med at de har så stort fokus på dokumentar.
De har også stort fokus på det, selvfølgelig. Men har vi på en måte, utfyller de hverandre greit, synes du? Altså, de har litt sånn forskjellig profil.
Ja, ja, absolutt. Det vil jeg si i høyeste grad. Nå har vi akkurat koblet oss litt fra Humanfestivalen sterkere på Mirage og Nordic Docs med tanke på hva slags bransjeprogram vi skal ha på festivalene, sånn at det kan være litt mer kontinuitet og sammenheng mellom det vi arrangerer på de tre festivalene. BIFF er jo i Bergen og en mye større festival, så den... Selv om vi har mye dialog med dem, så er det ikke like lett å hekte seg på dem. Men for oss festivaler som er litt både nærme hverandre og kun fokusere på dokumentar, så tenker vi at vi både har veldig forskjellig profil, som gjør at vi promoterer litt forskjellige typer filmer. Det er ikke alltid det er... Det er noen steder vi møtes, men som du sa litt tidligere, vi har jo startet med en sterk interesse for den politiske filmen, både Oslo Dokumentarkino og Humanfestivalen har jo startet med utgangspunkt i den politiske filmen opptatt av menneskerettigheter og samfunnsspørsmål, mens Mirage på en måte har startet i et helt annet sted. Så når vi nå samarbeider, så føler jeg at vi fra hvert vårt ståsted på en måte går, nærmer oss litt grann hverandre, sånn at det finnes noen sånne enkelte møtepunkter. Som er en veldig interessant prosess. Vi lærer jo da masse av dem, og de lærer forhåpentligvis noe av oss i forhold til det forskjellige, hvordan man ser på og velger ut, og hva man tenker om forskjellige typer dokumentarfilm. Mm. Så jeg tror, og for å gå litt videre fra det du spurte om, da, jeg tror også det mangfoldet i festivaler er veldig viktig. Det har vært mange diskusjoner, nemlig i både Norge og kanskje særlig i Oslo, om hvor mange festivaler trenger man, og på et dokumentarfelt for eksempel. Jeg mener at jo flere, jo bedre resten, opp til et nivå som er langt høyere enn der vi er i dag. Nettopp fordi at vi kan... lære av hverandre, bli bedre, og vi gir publikum et mye større mangfold og mulighet til å liksom velge seg sitt sted. For det der å ha tilhørighet, føle at man er med på noe, at vi hører hjemme på Mirage-festivalen, eller vi hører hjemme på Human, eller noen kanskje liker å gå og se nettopp til forskjellen i programmeringen. Det er viktig, akkurat som det er viktig med et mangfold i filmproduksjon, for at du skal få de filmene som virkelig når ut bredt, som Ibelin gjør. Fordi så må du ha et mangfold, og det må du ha på festivalsiden også. Mm. Du må ha et mangfold for at noe skal på en måte lykkes godt på et eller annet område.
Man har de lokale festivalene, så har man de internasjonale, som vi har nevnt her, altså Ingevild og Kristine. Altså er det... De internasjonale er jo også på en måte der dere kommer i kontakt med potensielle medfinansiører og så videre. De er jo ekstremt viktige.
Absolutt, og jeg tror også det som festivalene gjør er jo at de bygger den, det engelske ordet communities, som jeg har lett lenge etter et godt norsk ord for, altså de bygger små samfunn da, der folk blir kjent med hverandre, møtes med folk som har felles interesser, åpner opp dialoger omkring filmer som kanskje kan være sære eller smale også, men som samler en gruppe mennesker som har noe til felles. Og det jo, ja, man blir jo en sånn familie på disse festivalene sine. IDFA har jo vært mitt sånn, min hjemfestival i all min tid i mitt arbeid. Og det jo et sånn, et sted der man, som man bygger relasjoner til, og som ofte langvarige.
Mm. Ingvild nikker. Men nå har vi forsøkt å gjøre litt opp status her, og altså, hvor, det blir litt meningsløst å snakke om, for eksempel, om, altså, før vi startet her, så snakket jeg med deg, Kjetil, om liksom, tendenser innen dokumentarfilmen, og det er liksom, å begynne å snakke om tendensen innen ny film i dag, jo helt håpløst. Kanskje for 40 år siden så var det enklere, for det var langt, langt færre filmer. Men hva skal til for at denne tendensen vi inne i, denne gode tendensen, skal fortsette? Hva tenker du om det? Altså, jeg var inne på det innledningsvis, en periode så satset NFI som den største tilskuddsgiveren på ganske mange internasjonalt orienterte filmer, men så har det også vist at liksom det internasjonale er jo like mye det lokale og så videre, så det er jo ikke noe oppskrift på hvordan man skal på en måte bli relevant, hverken hjemme eller ute lenger. Men hva tenker dere, hvilke grep er riktigst å gjøre nå?
Jeg tror jo at jeg veldig glad for at det fantes en liten periode der man tenkte at hvis filmen skal bli internasjonal, så må den handle om noe som ikke foregår i Norge. Og alle norske filmer som foregår i Norge er bittesmå. Det er jeg veldig glad for at man har forstått at det ikke er sånn. Noen av de filmene som vi har gjort der, og for eksempel Solveig Melkeråens filmer fra Nord-Norge går jo kjempebra, liksom utenlands, Tunge kjærerne, kort dokumentaren Skolen ved havet. Men Iblinde er jo også norsk, selv om det er et internasjonalt community han er en del av. Men jeg tror jo risikovilje er det ordet vi må bruke. Og det er klart, det er jo vanskelig for konsulenten på NFI å vise risikovilje når det er mange gode filmer, og velge de filmene der det kanskje kan gå galt, og stå ved det. Men det er man helt nødt til hvis man skal få de virkelig gode tingene. Så det tenker jeg det man må, det er det jeg vil oppfordre til. De tar litt risiko, og at de står ved det.
Ja.
Og da trenger de jo flere midler, ikke færre. Og det er jo det som er sånn, det litt sånn absurde catchen her, er jo at når Iblin og andre filmnorske dokumentarer gjør det så bra, så legger de lista så innmari høyt, som betyr at konkurransen for alle andre filmer er på en måte, og ja, det er der forventningen ligger. Og vi skal jo fortsette å lage dokumentarer i Norge som selger til Netflix, og som får 100 000 serier. Men vi kan ikke bare gjøre det, så det må også være et rom for utvikling og utforskning og bygging av nye talenter. Og det rommet blir så trangt når nå potten på NFI blir mindre. Så vil det jo bare, altså da sitter jo konsulenten, så kan de bare støtte filmer av Iblin og Ukjent landskaps størrelse. Og hva med alle de andre filmene da? Hvor skal de?
Men mange av disse filmene, i hvert fall Ukjent landskap og Kunstneren i tyven, som var Benjamin sin forrige film, er jo filmer som ikke nødvendigvis hadde den applausen, der noen tok risiko underveis. Og det er ikke så, det er vanskelig å gå i detaljer på sånne ting, men der folk sa nei, både her og der.
Mm.
Og det er jo risikovilje hos noen da, som gjorde at de filmene ble til. Så det har vært risikovilje som har gjort at disse filmene ble til.
Men noen i denne sammenhengen er jo litt for ofte produsenten og produksjonsselskapene som tar risikoen.
Ja, som tar risikoen, ja. Ja. Men, ja. Men motstanden har vært der mot de filmene som nå er suksesser, som i etterkant kan ses på som, ja, men dette var jo en selvfølge.
Mm.
Det er mange filmer som har vært suksesser som ikke har kommet inn på mange festivaler før de kom inn på en stor inn, for eksempel. Og det er liksom, Kunstneren Tyven fikk jo avslag fra flere før det ble Sundance.
Ikke sant? Så kanskje litt motstand, og så er det name of the game, altså man herdes av litt motstand, heter det gjerne.
ja, motstand
bare ikke for mye.
Men vi har motstand hele tiden, altså, det ikke noe problem, det får vi nok av. Men risikovilje, og at man står ved folk når ting vanskeligere, det tenker jeg viktig, og sånn har det vært, nå snakker jeg litt i fortid, men sånn har det vært på Filminstituttet. De har vært veldig lojale mot filmene, mange av de konsulentene som har vært på dokumentarfilm, det har styrket oss som bransje. Mm. Jeg håper det fortsetter fremover, og at det ikke blir en sånn rettsel og en sånn situasjon der man tror at det er et par, tre bestemte ting man kan gjøre, og så får man en suksess.
Ja, Kjetil, redsel for å ta sjanser, det er jo ikke noe som gavner et norsk konkurranseprogram på Human heller.
Nei, absolutt ikke. Nei, hvis man skulle slutte å prøve å overraske publikum, og trekke dem inn i nye ting, uforventede opplevelser, så tror jeg vi ville mistet vår funksjon og verdi. Men jeg har lyst til å gå litt videre på det dere snakket om, eller som Ingevild snakket om her nå, og som vi begynte med dette, at selvfølgelig så må vi få en mye bedre forståelse for viktigheten av både film og særlig dokumentar som et kunstmedium, men også som et informasjonsmedium, og i en tid hvor vi ser rundt oss i verden at samfunn splittes og polariseres, hvor viktig det er med de møteplassene. Det er kjempeviktig at vi får litt mer oppmerksomhet om, og forstår verdien av disse filmene i det perspektivet. Men det andre er som jeg, også det at når du har sånne suksesser som Evelyn nå, og som godt helt sikkert kan selge mange, mange flere billetter hvis man holder trykket oppe, så må man se at dette også er en næring, og da må man investere litt når det virkelig, altså man må smi mens hjernet virkelig er så varmt som det er nå, og det er helt merkelig at man ikke gjør mer i Norge, da, for da er det virkelig hot, altså når man ser resultatene til disse filmene her. Så og filmindustrien er jo en svær industri. Det er jo ikke sånn at man driver med en sånn liten filleting som på siden der. Det er jo kjempestort. Sånn at jeg synes det er veldig merkelig at det ikke er flere på banen av politikere da, som ser at her bør det investeres, og de første investeringene de må komme fra det offentlige, fordi før man får bygget det litt høyere opp, så er det der pengene må komme fra i norsk sammenheng. Men nå har man en kjempesjanse som man kan få enormt mye igjen for.
Ja, man får bare fortsette å invitere politikerne til å være på den røde løperen, så kanskje det gir resultatet på lengre sikt. Men jeg tror vi må avslutte nå. Jeg er veldig takknemlig for at dere ble med, Ingvild, Kristine og Kjetil. Og så håper vi på stadige framganger på norsk dokumentarfilm.